Cartea Geneza, capitolul 2, versetele 18 la 25. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarurile câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor viitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarurilor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Omul și nevastă lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Amin. Amin. Luăm loc. Am vrut să mai spun legat de această perioadă de post din luna august că este intenționată în primul rând pentru membrii bisericii, dar și oricine altcineva dorește să se alăture în această perioadă de post, de curățire, de consacrare, este binevenit și va avea numai de câștigat. Și pentru el personal, și pentru noi toți împreună, dar și pentru alții. Că dacă ajungem să fim vase de cinste, folositoare, stăpânului, destoinici pentru orice lucrare bună, de fapt acesta este scopul și împlinirea vieții. Să slujim la împlinirea planului lui Dumnezeu pentru noi. În viața aceasta nu am trăit degeaba. Și pe tot parcursul lunii august vom avea întâlnire aici de rugăciune în fiecare seară la ora 7, mai puțin sâmbătă, așa cum am mai obișnuit. Cum avem 31 de zile în luna august, o să avem pentru meditație Cartea Proverbelor în fiecare zi câte un capitol. Deci în fiecare zi citim de mai multe ori capitolul zilei. În 1 august, capitolul 1 și așa mai departe până la sfârșitul lunii. Și la același pasaj vom medita și când ne vom întâlni aici, o să mai anunțăm chiar înainte de începerea acestei perioade de post. Mai avem duminica viitoare, probabil că de miercuri într-o săptămână o să începem. Și așa cum am făcut și de obicei, o să avem probabil jumătate de oră de timp personal, de lectură, de meditație, de rugăciune, în care fiecare se așează unde dorește, aici, în casa de rugăciune, afară, depinde cum este și timpul. Și apoi, în a doua parte, după 7:30, o să ne strângem împreună, vom medita și ne vom ruga împreună. Astăzi o să continuăm meditațiile la tema creația ex nihilo, creația din nimic, și în special la problema familiei, pentru că așa cum nu mai trebuie să ni se spună, este problema cea mai sensibilă, cea mai atacată și cea mai gravă din societatea contemporană. Familia a fost mereu atacată și a fost mereu sub asediu, însă niciodată nu a fost ca acum, în toată istoria lumii. 6.000 de ani de istorie, familia a continuat să funcționeze în mare, așa cum a instituit-o Dumnezeu la început. Însă acum există o lucrare de împotrivire cu scop de distrugere a familiei la scară globală. Parcă este un duh rău care cuprinde pe toți conducătorii marilor puteri ale lumii și nu numai marile puteri, ci și state mai mici, dar în special lumea dezvoltată. În special în lumea dezvoltată, în special din lumea aposeană, că de acolo vine, dar cuprinde și lumea mai puțin dezvoltată, vedeți că și extinderea Uniunii Europene, desfințarea granițelor, toate acestea, parcă cineva este în spatele tuturor acestor lucruri, parcă cineva le conduce, parcă spre un deznodământ tragic. Și știm cine este în spatele tuturor lucrărilor întunericului. Este stăpânitorul întunericului acestui viac. Și niciun viac în istoria lumii n-a fost mai întunecat ca acest viac al 21-lea. Și este un stăpânitor al întunericului acestui viac, care este diavolul. Și el orchestrează, el conduce, el întunecă mintea conducătorilor de state Și el vrea să distrugă familia așa cum a vrut de la început. A atacat prima familie, și o să vedem în Geneza capitolul 3, și a reușit să ruineze prima familie și să o abată de la planul lui Dumnezeu și de la destinul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru ei. Și de atunci, în continuu, atacă. Și o să vedem astăzi, în meditația la acest pasaj, că am citit că nu s-a găsit niciun ajutor potrivit pentru om în toată creația. Însă astăzi, dacă citim aceste cuvinte și dacă le spunem conducătorilor lumii, nu numai lor, nu-i vorba numai de ei, este vorba de o opinie care devine generală, este vorba de un fenomen fără precedent în istoria lumii, chiar în societatea americană, unde peste 40% din populație frecventează serviciile bisericii duminică dimineața. Peste 40% din populația Americii frecventează serviciile bisericii și totuși, în jur de 60% din populația Americii sunt în favoarea acestor căsătorii, cum să le numim, nelegitime, dar nelegitime e puțin spus, urâcioase, împotriva acestor asociații urâcioase despre care Scriptura spune că sunt toate o urăciune înaintea lui Dumnezeu, sunt în favoarea lor. Ori sunt pentru, ori le tolerează. Și că e bine să fie așa, fiecare să fie liber, să facă ce vrea, și acum oamenii își găsesc, cred ei, ajutoare potrivite. În lumea asta pe care a făcut-o Dumnezeu pentru om, își găsesc ei tovarăși de viață. Deci, cum amintesc asta, pentru că faptul acesta este foarte grav, dacă la cea mai dezvoltată națiune a lumii sau la cea mai mare putere a lumii, acolo la Casa Albă, în Pentagon, s-a dat un fel de ordin interior prin care niciunul din senatori sau din cei din Camera Reprezentanților, din Congresul Statelor Unite, nu mai are voie să-și numească partenerul de viață să-i spună soț sau soție. Nimeni nu mai are voie să spună aceste cuvinte, soț sau soție, ce să vă spună partener de viață. Și partener de viață poate fi oricine, poate fi de orice gen și poate fi din orice specie până la urmă. Cam până acolo se ajunge. Și astăzi sunt tot mai multe voci care se ridică și cer legalizarea poligamiei. În lumea asta despre care vă spuneam, în care se dau legi care legiferează și declară legitime aceste asocieri ilegitime și urcioase, în aceste țări acum se face pasul următor și se cere legalizarea poligamiei. Și pasul celălalt ar fi zoofilia. Deci ajunge la o imbecilizare a rasei umane, la o animalizare a rasei umane, la distrugere duc toate acestea. Sigur că, spuneam, în spatele tuturor este stăpânitorul întunericului acestui veac, însă deasupra tuturor este Dumnezeu, care este suveran, care este atotputernic. Și aceste lucruri au fost spuse mai dinainte. Acestea sunt semnele vremurilor din urmă. În zile din urmă vor fi vremuri grele. Și acum, literalmente, sunt vremuri grele și în special pentru poporul lui Dumnezeu. Vremurile acestea sunt foarte grele. Și eu am identificat aceste zile pe care le trăim noi, generația aceasta, ca fiind zilele lui Lot. Că Domnul, când a vorbit despre sfârșitul vremurilor și despre venirea Fiului Omului, a spus întâi: cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului. În adevăr, mâncau, beau, sensurau, zideau, construiau și așa mai departe, până când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Și după aceea spune, cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului. Și văd două etape în această perioadă a sfârșitului. Întâi zilele lui Noe și apoi zilele lui Lot. Și este o distinție, este o deosebire între zilele lui Noe și zilele lui Lot. Oamenii erau stricați și în zilele lui Noe și erau stricați și în zilele lui Lot. Pământul era plin de fără de lege, era plin de violență și în zilele lui Noe și în zilele lui Lot. Oamenii erau preocupați de viața aceasta, de pământ. Asta era împărăția și nu mai credeau în altceva și în vremea lui Noe și în vremea lui Lot. Construiau, zideau. Însă este o deosebire față de zilele lui Noe, în zilele lui Lot. În zilele lui Noe ni se spune și că se însurau și se măritau. În vremea lui Lot nu mai spune că se însurau și se măritau. Și știm în ce situație erau cetățile câmpiei, Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim. Oamenii aceștia aprinși în poftele lor, unii pentru alții în aceste asocieri și în aceste relații ulicioase, nelegitime, știți când au venit la casa lui Lot, la ușa lui Lot, și au cerut ca vizitatorii care au venit, nu habar n-aveau că sunt îngeri, nici nu credeau în îngeri, să-i scoată afară, să se împreune cu ei. Și Lot vrea să le ofere în schimb, pentru că erau vizitatori, nu vă atingeți de ei, au venit să se adăpostească sub acoperișul meu, să le scoată pe fiicele lui afară. N-aveau nevoie de fiicele lui, pentru că nu se mai însurau și nu se mai măritau. Și situația asta este deschisă în Romani, capitolul 1. Că au ajuns plin de orice fel de ticăloșie, plin de orice fel de nelegiuire. Până acolo încât oamenii în generația aceasta, la acest început de mileniu, nu mai vor să audă de Dumnezeu. Toată societatea apuseană, când spun toată, mă refer la majoritatea, toată societatea apuseană nu mai vrea să audă de Dumnezeu, nu mai vrea să audă de biserică, nu mai vrea să audă de Biblie. Asta este apostazia, lepădarea de credință, care este deja la scară globală. Ne întoarcem aici la Geneza, capitolul 2. Meditația de astăzi am numit-o izvorul iubirii, și anume inima. Inima este izvorul iubirii. Inima despre care profetul Ieremia spune, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și urmează și răspunsul. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Eu răsplătesc fiecăruia după faptele lui. Inima este izvorul iubirii. Și o să parcurgem versetele acestea pe rând, unul după altul. În primul rând, Dumnezeu i-a dat lui Adam un timp în care să experimenteze însingurarea. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Omul era singur. În toată această creație desăvârșită, perfectă, Dumnezeu a văzut că toate erau foarte bune, totul era desăvârșit în tot ceea ce a făcut Dumnezeu și este aici o afirmație, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Totul, toate erau foarte bune și iată aici o afirmație, nu este bine. În acest tot care era foarte bun, sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu este bine. Evident că nu este o greșeală în creația lui Dumnezeu. Nu poate să existe nicio greșeală. Totul era desăvârșit. Toate erau foarte bune. Și totuși Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur. De ce omul a fost creat singur? Pentru că trebuia să ajungă singur la concluzia aceasta că are nevoie de un ajutor. Că are nevoie de cineva. Toată creația lui Dumnezeu, toate speciile au fost create perechi. Toate treceau prin fața lui Adam, așa cum au venit și la Noe și au intrat în corabie, perechi, două câte două, așa au intrat în corabie, parte bărbătească și parte femeiască, însă Adam a fost creat singur. A fost creat singur, însă noi știm acum din desfășurarea evenimentelor că totuși nu era singur. Avea acest sentiment de însingurare, acest sentiment de neîmplinire, acest sentiment de căutare, o căutare parcă a inimii, dar care nu găsea răspuns. Și Dumnezeu face să treacă prin fața lui Adam toate viețuitoarele pământului să vadă cum are să le numească Adam. Și spune Scriptura, numele pe care îl dădea omul, acela-i era numele. Cât de bine erau aranjate toate, cât de bine funcționa mintea, inteligența lui Adam să poată să dea nume tuturor viețuitoarelor, despre asta am mai vorbit, nu ne oprim acum aici. Creierul lui Adam funcționa 100%, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată de atunci încoace în istoria lumii. Atât de mult a degenerat rasa umană încât noi astăzi, și am spune, în condiții bune și ar trebui să ne bucurăm dacă creierul nostru funcționează în procent de 3-4-5%. Cam atât din capacitatea creierului lucrează astăzi. Și, vedeți, toată creația a intrat în acest proces de dezintegrare, de distrugere, de atrofiere. Chipul lui Dumnezeu din om s-a dus, s-a șters. Și, la fel, capacitățile omului s-au redus din ce în ce mai mult. Deși omul pare astăzi că este foarte inteligent și că poate să realizeze foarte multe lucruri, însă când este vorba de el, când este vorba de firea lui, când este vorba de pasiuni, de patim, de pofte, se dovedește că este mult mai slab decât omul din generația trecută sau decât omul din de acum două generații sau de trei generații. Devine din ce în ce mai labil, din ce în ce mai vulnerabil și cade tot mai jos. Nu este bine ca omul să fie singur. Am spus că a fost făcut singur Adam, însă Biblia ne spune în capitolul 2 că Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, versetul 26. Și 27, Domnul Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. L-a făcut pe Adam, dar Biblia ne spune că a fost făcut parte bărbătească și parte femeiască. Eva era prezentă potențial, pentru că planul lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu erau isprăvite încă de la întemerea lumii. Însă aici, relatarea lor este prezentată în timp cronologic. Planul lui Dumnezeu era tot complet realizat înainte ca Dumnezeu să spună să fie lumină și a fost lumină. Și în desfășurarea acestor evenimente era prevăzut și ca omul să aibă o perioadă de singurătate în care să experimenteze această însingurare și să știe că are nevoie și el de un tovarăș, să vadă acest model în creația lui Dumnezeu, a făcut Dumnezeu să treacă toate prin fața lui, să vadă că toate sunt perechi, toate viețuitoarele sunt perechi și să se uite la el, să vadă că eu care le numesc pe toate și le dau nume tuturor, numai eu sunt singur, am nevoie și eu de o pereche. Și se uită în jur și nu se găsește nici unul măcar, nici un ajutor potrivit pentru om. Și acum a venit vremea ca Dumnezeu să aducă la împlinire ceea ce de fapt era realizat în creația lui încă de la început, că l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Și urmează facerea femeii și femeia era prezentă în om și femeia a fost luată din om. Și dacă bărbat este iș, femeia este ișa, pentru că a fost luată din om. Și a luat Dumnezeu o coastă din om, i-a desfăcut carnea, a luat o coastă, a închis la loc și din ea a făcut o femeie pe care a dus-o la om. Urmează 2, inteligența, versetul 19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Deja am și spus ceva despre asta. De ce inteligență dădea dovadă primul om, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Oameni de știință sunt uluiți, sunt șocați citind versetul acesta. Dumnezeu a făcut să treacă prin fața omului, le-a adus la om, spune aici, toate fiarele câmpului, toate păsările cerului le-a adus la om să vadă cum ar să-l numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Am putea, dacă cineva ar face un experiment cu noi, față de tot ceea ce știm, că noi avem multe noțiuni, avem multe cuvinte, avem un vocabular destul de extins, avem multe informații și Adam nu le avea. Adam era așezat dintr-o dată, un om matur, presupunem, așezat în mijlocul acestei creații a lui Dumnezeu și nu i-a spus Dumnezeu cum să numesc toate lucrurile pe care le-a făcut, ci urma ca el însuși să le numească și spuneam că omul devine și el parte activă în creația lui Dumnezeu. Devine lucrător cu Dumnezeu împreună și spune și Pavel mai târziu că prin răscumpărarea pe care Domnul Iisus Hristos ne-o aduce, noi redevenim, așa cum a fost întâiul Adam, prin ultimul Adam, prin Domnul Iisus Hristos, redevenim și noi parte activă în creația lui Dumnezeu. Lucrători, spune Apostolul Pavel, lucrători împreună cu Dumnezeu. Și Adam a fost lucrător împreună cu Dumnezeu și așa vor deveni toți copiii lui Dumnezeu, lucrători împreună cu Dumnezeu. Până acolo când spune Pavel, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și devenim lucrători împreună cu Dumnezeu în această mare lucrare de răscumpărare a lumii, de mântuire a celor păcătoși, de recreere, pentru că oamenii sunt morți în păcate și în fără de legi și prin Evanghelia mântuirii, prin Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, acești toți oamenii pot să vină la viață, pot să fie născuți sau recreați. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o creație nouă. Să devină o nouă creație și să devină și ei părtași la creația lui Dumnezeu și lucrători împreună cu Dumnezeu în aducerea altora la mântuire și în împărăția lui Dumnezeu. Este cel mai mare privilegiu și este cel mai înalt scop al vieții. La asta Ce poate fi mai înalt decât să fii și mai nobil decât să fii lucrător împreună cu Dumnezeu și să poți să recunoști și să spui ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vedeți ce, și ce pasiune era în asta, că vorbim de râvna Evangheliei Păcii, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Căci pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Spuneam că savanții de astăzi sunt uimiți de versetul acesta. Orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. La tot ceea ce știm noi astăzi, dacă cineva ar aduce în fața noastră, să presupunem că Dumnezeu ar face să apară în fața noastră încă o pereche, o specie necunoscută, și trece prin fața noastră și spune, dă-i un nume. Deci, știi deja multe denumiri, știi multe specii, știi multe nume, ai deja multe idei despre lumea aceasta și despre felul în care funcționează lumea aceasta, acum dă un nume care să nu mai existe, alt nume. Un nume care să nu fie dat la nicio specie, la nicio viețuitoare. Și stai și te uiți și habar n-ai, nu știi ce nume să-i pui. Și dacă până la urmă i-ai pune un nume, aproape 100% că nu s-ar potrivi numele acesta. Dar să-ți aducă o pereche și după aceea altă pereche, cu totul deosebită de asta, dă-i și la asta un nume. Și încă una, 10 să facă, să treacă prin fața noastră. Dintr-o dată am simțit parcă așa o presiune asupra creierului nostru. Doamne, nu mai adu nimic, că nu, niciuna măcar, nici la una nu reușesc să dau un nume. Toate speciile au trecut prin fața lui Adam, una după alta, și Adam o vedea și când o vedea, îi dădea un nume. Vedeți ce inteligență a pus Dumnezeu în om? Chipul lui Dumnezeu în om a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Orice nume pe care îl dădea omul, acela era numele. Dumnezeu putea să-i spună lui Adam numele. Ce nume credeți că spunea Dumnezeu? Exact numele care le-a pus Adam la fiecare viețuitoare, pentru că acela era bun. Numele pe care îl dădea Adam, acela era numele. Urmează 3, insuficiența, versetul 20. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarilor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Și această inteligență sclipitoare n-a reușit să găsească ceea ce avea nevoie. A reușit să dea nume tuturor viețuitoarelor de pe pământ, dar, deci rămâne ceva neîmplinit, rămâne ceva nerezolvat, rămâne ceva ce mintea aceasta strălucită a lui Adam nu poate să rezolve. Privește în jur, caută, analizează, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Nu s-a găsit. Mă gândesc că a căutat. Mă gândesc că Adam a căutat un ajutor pentru el. În toată lumea asta lui Dumnezeu a căutat un ajutor. Poate că înainte ca Dumnezeu să facă să treacă toate pe dinaintea lui, a căutat și sigur că posibilitățile nu erau infinite de căutare ale lui Adam, însă după ce Dumnezeu face să treacă totul pe dinaintea lui, toată creația, acum nu mai are ce căuta. Adam le-a văzut pe toate. Toate au trecut prin fața lui și urmează această concluzie. O concluzie parcă tristă, așa o insuficiență, o nerealizare. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Deci toată creația lui Dumnezeu a trecut prin fața lui și Adam rămâne cu această căutare neîmplinită. Nu și-o poate realiza singur. Mintea lui strălucită nu-l poate ajuta, că nu mai există posibilități de căutare. Toată creația lui Dumnezeu a trecut prinaintea lui. Nu mai are ce să caute, altceva nu mai există. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. O aplicație importantă aici, la această afirmație. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Acum, dacă ar asculta înțelepții de astăzi, care folosesc 3% din creierul lor. Dacă ar asculta astăzi această afirmație, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Un om care folosea 100% din capacitatea creierului, un om care era străin de păcat, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, caută în toată creația și nu găsește niciun ajutor. Acum, omul de astăzi, corupt, pervertit, stricat, care dacă mai folosește 3% din capacitatea creierului, el totuși reușește să găsească ajutoare, partener de viață pentru om și definește tot felul de partener de viață așa cum gândește mintea lui întunecată, după cum scrie în Romani, capitolul 1. Deci sunt afirmații și sunt adevăruri care ar trebui să dea foarte mult de gândit și oamenilor religioși și politicienilor. Nu numai politicienii sunt de vină, să știți, pentru starea asta de fapt, pentru că sunt și mulți oameni religioși religioși, sunt lideri religioși, sunt conducători de confesiuni creștine care gândesc la fel. Și în Anglia și în America, biserica prima a fost Biserica Unită Metodistă, care a acceptat pastori ordinați homosexuali, care a acceptat căsătorii homosexuale și a acceptat căsătorii de felul acesta unisex ca membri în biserica lor. Și s-a mers până mai departe în Anglia. Deci, episcopul de Canterbury protestează față de intenția primului ministru al Marii Britanii, care este un susținător ardent al homosexualității și al căsătorilor unisex, și nu știu dacă nu-i chiar evreu de origine, primul ministru al Marii Britanii, pentru că se urmărește să se dea o lege în Anglia prin care toți preoții să fie obligați prin lege să oficieze în bisericile creștine căsătorii homosexuale. Și dacă nu oficiezi asta, ești călcător al legii și ești pasibil ori de amendă, ori de închisoare. Deci prin lege să se stabilească lucrul acesta. Nu-i de ajuns că s-au golit bisericile în Anglia, în generația trecută. Nu-i de ajuns că s-au pus lacătul și că musulmanii au luat sute de biserici sau poate mii de biserici în Anglia și le-au transformat în moschei. Iată că se merge și mai departe. Cât se mai poate merge? Câți pași mai sunt de făcut? Ne dăm seama că suntem la marginea prăpastiei. Nu mai sunt mulți pași de făcut până când totul se prăbușește. Pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Asta ar trebui să sune pentru toată lumea creștină de astăzi, pentru toți cei care au Scriptura în mână, pentru toți cei ce citesc Cuvântul lui Dumnezeu și să știe odată pentru totdeauna, pentru om nu există niciun ajutor care să îi se potrivească. În toată lumea asta lui Dumnezeu, în toată creația, decât ceva care este luat din El, de aceeași natură cu El, creat la fel de nobil ca și El, în urma creierii tuturor lucrurilor, că toate au fost create pentru om. Și ca omul să stăpânească peste toate. Deci nu există în afara omului niciun ajutor care să-i se potrivească, că Dumnezeu a pus ajutorul, l-a pus chiar în el. Și de acolo, din om, din Adam, Dumnezeu a luat o coastă și a făcut o femeie și a adus-o la om. L-a făcut pe om din pământ, dar pe femeie a făcut-o din om. Și a adus-o înapoi la om ca să... A luat-o din om, a făcut-o femeie, a adus-o la om pentru ca să devină din nou una cu omul așa cum a fost la început. Și vedeți că intrăm aici în această taină a căsătoriei, care nu mai poate fi desfăcută de niciun fel de instituție din lume. Când omul intră și experimentează această taină, această unire mistică, se descopere că a fost luată din el, că îi aparține și că el devine acum parte din misterul creației lui Dumnezeu. Va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, se va alipi de nevastă sa și cei doi vor deveni un singur trup. Și asta se va vedea și se va materializa prin copiii care se vor naște. Pentru că din cei doi care se alipesc unul de celălalt se naște unul singur. Cei doi vor deveni un singur trup. Și cum din cei doi se naște un copil și acesta nu poate fi divizat și nu poate fi împărțit, la fel și căsătoria nu poate fi divizată și nu poate fi împărțită. De aceea Domnul Iisus Hristos spune: ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, omul să nu intervină, omul să nu intre în taina lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, să acționeze, pentru că strică ceea ce face acolo. Deci în taina aceasta lui Dumnezeu, omul devine parte integrantă în împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Că spune prin profetul Maleahi Dumnezeu: eu urăsc despărțirea în căsătorie. Și acum, cum am putea să ne gândim la contextul cultural sau moral sau religios de astăzi? Dumnezeu spune: eu urăsc despărțirea în căsătorie. Spuneam vineri despre biserici românești, despre români vorbim acum, nu mai vorbim de americani și de olandezi și de suedezi și așa mai departe, vorbim despre români care au trăit aici, care au plecat de aici în urmă cu 15, 20, 30, 40 de ani, într-o generație. Foarte mulți au plecat de aici, mulți dintre ei cunoscuți de noi, familii la locul lor, sănătoase, cu copii, credincioși, ca să slujească pe Dumnezeu, să-și crească copiii în frică de Domnul, să-și crească în școli creștine, au plecat, au evadat, ce au făcut? Au emigrat din România, au ajuns în lumea liberă și acolo și-au ruinat familiile, și-au ruinat copiii, și-au ruinat viața. Vă spuneam de biserică mare în Europa, biserică românească, peste 1000 de membri, în care peste jumătate din ei sunt divorțați și recăsătoriți. În ce stare au ajuns? Pentru că se întâmplă ce s-a întâmplat cu Lot. Neprihănitul acesta în fiecare zi își chinuia sufletul lui neprihănit din pricina lucrurilor pe care le vedea și le auzea. Lot s-a uitat la grădina Iordanului, la Valea Iordanului, a ales Valea Iordanului,
a pornit pe Valea Iordanului și și-a întins corturile și Scriptura spune că a ajuns până către Sodoma. Aproape de Sodoma n-a mai fost cale de întoarcere pentru Lot. Și după aceea îl găsim la poarta Sodomei și îl găsim în Sodoma și de acolo Dumnezeu trebuie să-l scoată și să-l mântuiască ca prin foc. Cu mâinile goale a ieșit afară din Sodoma. Și acolo în Sodoma și-a pus în pericol familia. Și gândiți-vă câți au fost salvați din Sodoma. De aceea ne spune Domnul Iisus Hristos despre zile din urmă, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Nici măcar nevasta nu și-a putut-o scăpa de prăpăd. Pentru că spune Lot zăbovea și eu cred că Lot zăbovea nu din cauza lui, că Dumnezeu l-a salvat pe Lot. Alta era cauza pentru care Lot zăbovea. Îngerul Domnului, cei doi îngeri l-au luat de mână pe el, pe nevasta lui și pe cele două fiice ale lor și i-au scos, ieșiți, grăbiți-vă, că nu putem face nimic până când nu ieșiți de aici din Sodoma. Și chiar dacă au fost scăpați de focul Sodomei, pentru că Sodoma era în inima ei, în inima soției lui Lot, nu și-a putut mântui nici soția. Chiar dacă cumva cu forța, deci până la urmă se poate întâmpla așa ceva, cumva silit cineva, băgat, intră în biserica lui Dumnezeu și pare că e mântuit. Parcă a fost scos afară din Sodoma. Dar durează puțină vreme că dintr-o dată, după un timp, întoarce capul înapoi și dintr-o dată s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Știți ce spune mai târziu Apostolul Pavel familiei și bărbatului și soției, unul credincios și unul necredincios? Ce știi tu, bărbatule, dacă îți vei mântui nevasta? Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Nici Lot nu și-a putut mântui soția. Oare cineva de astăzi poate să aibă certitudinea asta că își mântuiește bărbatul sau își mântuiește soția? Este o lucrare, noi trebuie să credem, noi trebuie să ne rugăm pentru asta, dar nimeni nu poate să aibă certitudinea, siguranța aceasta. Și fiecare trebuie să-și salveze sufletul în zile din urmă. Fiecare trebuie să fie preocupat de mântuirea sufletului lui. De aceea spune în ultima pagină a Scripturii că vremea este aproape, cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe, pentru că vremea este aproape. Aleargă la munte, scapă-ți viața. Deci trebuie împărăția lui Dumnezeu să ia cu năvală și cei care dau năvală intră în ea. Insuficiența. Nu s-a găsit niciun ajutor potrivit pentru el. Și cu siguranță că astăzi, deși oamenii găsesc tot felul de ajutoare, și cred că și le găsesc, niciunul nu-i potrivit. Și istoria va arăta că nu este niciun ajutor potrivit pentru om și dacă omul își alege altceva decât ceea ce a hotărât Dumnezeu, asta duce la distrugere și la autodistrugere. Urmează 4 intervenții, versetele 21 și 22. Dumnezeu însuși intervine în problema aceasta. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. O intervenție directă a lui Dumnezeu în problema aceasta. Căsătoria este socotită o taină. Una din tainele creștinătății. Apostolul Pavel o numește taină. Și vorbește, când vorbește despre unirea dintre bărbat și femeie, spune, taina aceasta este mare și vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și spuneam că doi tineri care se unesc și intră în această legătură a căsătoriei, ei intră de fapt într-un mister, intră într-o taină și aici, în legătura aceasta a căsătoriei, ei experimentează dragostea lui Dumnezeu manifestată în Domnul Iisus Hristos. Aici experimentează relația de dragoste dintre Hristos și biserica lui, în care toți din biserică sunt mădulare unii altora. Păi n-a spus Adam aici, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Și Apostolul Pavel spune, în trupul lui Hristos, noi suntem mădulare unii altora și Hristos este capul. La fel și în familie. Suntem mădulare unii altora, Dumnezeu a făcut bărbatul și soția diferiți unul de celălalt ca să se completeze reciproc și să formeze un întreg desăvârșit. Și la fel și în familie, capul trebuie să fie Iisus Hristos, așa cum este și în biserică. Suntem mădulare unul altuia, dar capul este Iisus Hristos. Dumnezeu însuși intervine în rezolvarea acestei probleme a omului. Și știți ce spune Apostolul Pavel despre căsătorie, un alt aspect legat de căsătorie. Când vorbește despre femeia care este căsătorită și care este legată de soțul ei prin lege, atâta vreme cât trăiește el. Dacă soțul ei moare, este liberă de legea soțului ei și acum poate să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Deci cu cine vrea, numai în Domnul. Dumnezeu însuși intervine în problema asta. Nu poate fi făcută în afara lui Dumnezeu. În afara lui Dumnezeu nu este nici unul, nici măcar unul, nici un ajutor potrivit pentru om. Și Dumnezeu însuși intervine în rezolvarea acestei probleme, cum a intervenit și la Avram, la Adam. De aceea încurajăm pe toți să se roage pentru asta și să ceară ajutorul lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu în viața lor pentru căsătorie. Pentru că altfel, dacă nu, vor sfârși într-o tragedie. Și repede vor sfârși într-o tragedie. Și unii vin și pun pe seama lui Dumnezeu eșecurile lor și spun: pe noi nu ne-a căsătorit Dumnezeu, pe noi nu ne-a unit Dumnezeu, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu te spartă, da, dar pe noi nu ne-a împreunat Dumnezeu. Prea târziu. Prea târziu să spui aia atunci. Gândește-te la asta la început. Uită-te la planul original al lui Dumnezeu. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea în locul ei. Mă gândesc acum la un pasaj din Cartea Psalmilor, în care David vorbește despre o problemă mult mai obișnuită cu care ne confruntăm în fiecare zi, pentru care ne rugăm în fiecare zi când spune rugăciunea Tatăl nostru: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Depindem de pâinea aceasta în fiecare zi, ca și poporul Israel în pustiu și în fiecare zi Dumnezeu făcea să cadă mana peste pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și în Cartea Psalmilor spune David: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, căci prea iubiți. Sau degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să câștigați o pâine, să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui Dumnezeu le dă pâinea ca în somn. Deci le dă pâinea ca în somn. Le mai dă ceva ca în somn. Uitați-vă aici. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om. Prea iubiților lor le dă pâinea ca în somn. Uite, îți mai dă ceva ca în somn și îți dă un somn adânc. A trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Și nu-i dă numai pâinea ca în somn, ci dă ceea ce este mai de preț pentru el, ceea de care are absolut nevoie, fără de care nu poate, și dă singura soluție, singurul răspuns, că nu există altul. Și din momentul în care cei doi au spus da, și-au ajuns la starea civilă și-au ajuns în biserică și s-a făcut rugăciune de binecuvântare pentru ei, din acel moment s-a pecetuit, din acel moment asta este voia lui Dumnezeu. Și niciunul nu mai poate să spună: pe noi nu ne-a împreunat Dumnezeu. De aceea omul poate să despartă că n-a împreunat Dumnezeu. Deci odată ce s-a intrat în această taină, nu mai există ieșire, ieșirea o aduce numai moartea. Așa cum și din biserica lui Hristos, de aici, ne scoate numai moartea. Dar spune Apostolul Pavel că chiar nici moartea nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, pentru că moartea ne desparte unul de altul aici. Însă, în trupul lui Hristos, în biserica universală a Domnului Iisus Hristos, care cuprinde și pe cei care au fost înaintea noastră, cineva când moare, trece în eternitate, tot în biserica Domnului Iisus Hristos. Deci, revenind acolo, poate să căsătorească cu cine vrea, numai în Domnul. Și spuneam despre Adam că era într-o căutare, era într-o așteptare, și cu aceasta se potrivește și cuvintele apostolului Pavel, că nu putem chiar numai să ne culcăm și să așteptăm să vină soția la noi, pentru că a fost o căutare a lui Adam înainte. Și Adam a căutat și a cercetat și nu s-a găsit niciun ajutor potrivit pentru el. Și Dumnezeu l-a lăsat să caute, ca să experimenteze această insuficiență, să experimenteze această însingurare și să ajungă la limită. Și când a ajuns la limită și a constatat că nu există niciun ajutor potrivit, atunci Dumnezeu intervine și descoperă taina. Că ajutorul potrivit nu era la marginea pământului, să te duci să-l cauți, că era atâta de aproape de tine, că era chiar în tine. Cum spune Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu: nu trebuie să treci marea, nu trebuie nici să te urci în cer. Pentru că porunca este aproape de tine, este în gura ta, este chiar în tine. Porunca. Și iată că împărăția lui Dumnezeu este chiar înăuntrul vostru. Dar întâi te lasă să cauți, te lasă să umbli, să-ți epuizezi toate posibilitățile. Nu spune în Faptele Apostolilor 17 că Dumnezeu le-a pus margini, le-a pus legi, ca ei să se silească să-L caute bâșbâind pe Dumnezeu, măcar că El nu este departe de fiecare din ei. Și de fapt este chiar în ei, că spunem mai jos, după cum au zis și unii din poeții voștri, că suntem din neamul Lui, suntem din neam de Dumnezeu. Tot legat de unirea aceasta și de intrarea în această taină și de experimentarea acestei taine a unirii dintre soț și soție, prin care omul experimentează taina dintre Hristos și biserică, sigur, imperfect și la o scară redusă, însă este cea mai bună comparație și este, să spunem, maximum ce poate experimenta un om în viața aceasta, din taina unirii dintre Hristos și biserică, în familie. Și unii experimentează mai mult, alții experimentează mai puțin, însă în Domnul, dacă familia este în Domnul, toți experimentează ceva din această taină a unirii dintre Hristos și biserică. Și spune mai târziu Apostolul Pavel, pentru cei ce vor să se căsătorească și pentru cei care sunt creștini, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Este un jug nepotrivit. Nu s-a găsit pentru om niciun ajutor care să îi se potrivească. Și acum, altă aplicație, că tinerii se pot uita în jur și se pot uita în biserică și parcă nu îi se potrivește din biserică, dar parcă îi se potrivește din afara bisericii. Parcă acolo găsește mai multe ajutoare care îi s-ar potrivi și parcă ar fi mai ușor de ales acolo, însă nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Nimic din afara bisericii nu se potrivește. Nimic din afara lui Adam nu se potrivea, decât ceva dinăuntru lui, dar era o taină și nu știa lucrul acesta. Deci nu căutați în afară ajutor, că nu se potrivește nimic. Oricât s-ar părea că se potrivește, mintea te înșală. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Și o să descoperi curând că te-ai înșelat, dar va fi prea târziu. Deci mai bine să iei aminte la cuvântul lui Dumnezeu, nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce lumină poate fi? Ce legătură poate fi între Hristos și Belial? Ce legătură poate fi între lumină și întuneric? Asta vorbim despre tineri creștini care vor să căsătorească. Sunt persoane, sunt situații în care ei sunt căsătoriți și sunt căsătoriți poate de multă vreme și au copii. Și ascultă Evanghelia și poate unul sau doi din familie primesc Evanghelia, se întorc la Dumnezeu, devin parte din Biserica lui Hristos, intră în această taină a unirii dintre Hristos și biserică, însă în același timp în familia lor nu pot să experimenteze așa ceva, pentru că a rămas soțul necredincios, a rămas un copil necredincios, poate a rămas soția necredincioasă, de cele mai multe ori a rămas soțul necredincios și asta a fost întotdeauna. Întotdeauna au fost mai multe femei care s-au întors la Dumnezeu decât bărbați. De aceea și spune Pavel că dacă este despărțită, nu spune dacă este despărțit, pentru că situațiile erau mult mai frecvente în care femeile să fie singure și lăsate singure, dacă este despărțită să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei, dacă este cu putință, dacă bărbatul este în viață. Mergem mai departe, în 5, inspirație, versetul 23. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Am numit inspirație sau revelație. Adam are parte de o revelație, de o descoperire. Taina presupune revelație. Taina nu poate fi cunoscută fără revelație, fără descoperire, că altfel n-ar mai fi taină. Taină este ceva care este ascuns. Revelație înseamnă să se descopere ceea ce este ascuns. Deci este ascuns și nu știi ce este. Este un voal pus peste, o pânză pusă peste un obiectiv istoric, să spunem, sau cultural, care urmează să fie dezvelit. S-a lucrat la el, este gata, însă este acoperit. Și nu, nimeni, fiecare poate să bănuiască ce se află dincolo, însă nu știe exact până când nu se dă acest voal la o parte. Cum spune Scriptura și despre fața lui Moise, că era profetic ce se întâmpla cu Moise când a coborât de pe munte, că strălucea fața. Și ei nu se puteau uita la fața lui, strălucea de slava lui Dumnezeu, că a fost 40 de zile în prezența lui Dumnezeu și oamenii păcătoși nu puteau să privească fața lui Moise. Și Moise spunea un voal peste față și când își ridica Moise voalul, din nou îi strălucea fața. Când se ducea înaintea lui Dumnezeu, ridica voalul și îi strălucea fața. Când venea înaintea israeliților, lăsa acest voal ca să nu se vadă această slavă trecătoare strălucind. Deci, revelația, Adam are nevoie de revelație, taina este prezentă, este gata, într-un fel este gata, că lucrările lui Dumnezeu au fost isprăvite înainte de întemeierea lumii și Eva a fost desăvârșită și creată înainte de întemeierea lumii, dar este acoperită. Și taina aceasta este acoperită și voalul acesta, gândiți-vă, care era voalul în cazul lui Adam? Era chiar el. Voalul era chiar el, pentru că taina era în el. Coasta din care Dumnezeu urma să o facă pe Eva era chiar în el. Dar cine își vede coasta? Deci nu era X-ray atunci și tot felul de aparate care să te pună computere să-ți vezi coastele pe ecran. Adam nu-și putea vedea coastele, poate nici nu știa exact cum este alcătuirea corpului uman, însă era taina, era prezentă, era realizată, era acoperită și Dumnezeu îl aduce pe Adam la această descoperire, îl trece prin acest somn profund, prin această operație și o aduce pe Eva și o așează în fața lui. Și acum are parte de revelație. Deci ceea ce căuta, căuta și nu putea să definească ceea ce caută. Însă ceea ce căuta și ceea ce căutat atât de mult timp și s-a uitat peste tot și nu s-a găsit nimic care să îi se potrivească, dintr-o dată apare în fața lui modelul desăvârșit, exact ceea ce căuta. Și auziți ce spune omul, a zis, iată în sfârșit, iată în sfârșit. Și intuim de aici că Adam a căutat și această căutare a lui Adam a fost persistentă, a fost poate chiar dureroasă, deși nu ne putem imagina că a fost durere înainte de păcat, înainte de căderea omului în păcat, însă a fost o neîmplinire, a fost o însingurare, a fost o nevoie care se cerea împlinită și nu era, era o așteptare și parcă a fost o așteptare destul de lungă, pentru că Adam spune acum, iată, în sfârșit, în cele din urmă s-a întâmplat. Și la fel, o aplicație simplă, dar importantă pentru cei ce vor să căsătorească, că s-ar putea să dureze căutarea. Căutarea ajutorului potrivit s-ar putea să dureze. Dumnezeu s-ar putea să te lase mai mult timp ca să cauți, pentru că ajungem, suntem diferiți și ajungem în timp diferiți la aceeași concluzie. La concluzia în care nu este niciun ajutor potrivit. Ei, totuși trebuie să existe unul. Dumnezeu are un ajutor potrivit pentru fiecare, mai puțin în situația în care fameni, născuți fameni, sau făcuți fameni pentru împărăția lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul în altul. Celor necăsătoriți, spune Pavel, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Și Pavel era necăsătorit, celibatar, însă spune, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și unul în altul. Ori, secolul 1, în secolul 21, eu aș putea să spun că sunt mult, mult, mult mai puțini oameni care au darul celibatului decât în secolul 1. Acum, în secolul 21, sunt extrem de puțini oameni care au darul celibatului. Și de ce spun asta? Sunt niște evidențe pentru care spun asta. Secolul al 21-lea este îmbibat de sexualitate. De aceea este extrem de greu ca cineva să reușească să trăiască singur, fără realizarea sau împlinirea acestei nevoi sexuale pe care Dumnezeu a pus-o în toți. Ori în contextul secolului 1 puteau să existe mult mai multe persoane care puteau să ducă o viață întreagă, dar și atunci de dedicare și de consacrare în slujba lui Dumnezeu, să fie liber de orice alte obligații, să se dedice cu totul propovăduirii Evangheliei și slujirii lui Dumnezeu, era mult, mult, infinit, mult mai ușor decât acum în secolul 21, în care oamenii sunt bombardați din toate părțile, de tot felul de imagini, de tot felul de cuvinte, așa cum era bombardat și Lot în Sodoma, din pricina lucrurilor pe care le vedea și le auzea. Generația lui Lot este generația de acum, că era o generație MTV în vremea lui Lot, a audiovizualului. Și acum este un Consiliu Național al Audiovizualului și fiecare țară are un Consiliu Național care se ocupă de audiovizual. Totul este ceea ce auzea și ceea ce vedea, care îi chinuiau sufletul lui Lot. Și în generația asta, toată suflarea creștină este chinuită. Toți creștinii din lume sunt chinuiți din pricina lucrurilor pe care le aud și pe care le văd. Pentru că internetul a cuprins ca un paianjen lumea întreagă și este prezent peste tot. Și vă spuneam că și acolo, în deșert, oameni care nu știu să scrie, nu știu să citească, nu știu ziua în care s-au născut, nu știu câți ani au și multe lucruri, foarte puține lucruri sunt cele pe care le știu, foarte repede se adaptează la televiziune și la internet. Dacă cineva, sau la telefon mobil, a renunțat și la mâncare, a renunțat și la îmbrăcăminte, renunță și la școală, dacă îi întreb ce doresc și dacă au văzut ceva din tehnologia asta modernă, deci din sălbăticia aia în care se află, din înapoierea în care se află, crezi că sunt cu secole sau cu milenii în urma lumii dezvoltate, când au văzut așa ceva, știți ce cer? Telefon mobil. Deci nu vor mâncare, mai bine flămând, dar cu telefonul mobil. Asta o vor. Ei, asta este generația Sodomei, generația audiovizualului și tocmai telefonul mobil și televizorul ajunge și duce sufletul în robie. Își chinuia sufletul din pricina lucrurilor pe care le vedea și pe care le auzea. De aceea trebuie să ne ținem departe de media. Cât putem de departe de media, mijloacele de informare. Pentru că ele nu trimit și nu transmit nimic spiritual. nimic spiritual. Uitați-vă să vedeți că nu transmit nimic spiritual. Când s-a cerut o oră pentru lumea evanghelică din România la televiziunea națională, o oră pe săptămână, o oră pe săptămână, să se transmită cuvântul lui Dumnezeu, să se predice Evanghelia, președintele de atunci, cu FSN-ul și cu tot ce a fost atunci, a spus: plictisește, domnule, nu vă acordăm nicio oră pentru că plictisește. Poporul ăsta e plictisit de cuvântul lui Dumnezeu. E sigur că a fost un motiv, poate era și adevărat motivul acesta, însă n-au acordat nici măcar o oră pe săptămână pentru ceva bun. De aceea audiovizualul, mass media, nu are nimic spiritual, nimic care să ne ajute sufletul, decât totul este împotriva sufletelor noastre. Și acest rău prin audiovizual se manifestă în cele mai perfide moduri astăzi și se poate manifesta și prin televiziune creștină și prin radio creștin. De aceea totul trebuie filtrat foarte atent și cu multă selectivitate și cu multă atenție, pentru că până la urmă nici nu prea reușești să filtrezi. Că dacă nu ești atent și nu ești gata să închizi butonul și să nu mai auzi și să închizi butonul și să nu mai vezi, chiar dacă consideri că nu ești atent și nu te interesează ce vezi acolo, se înregistrează și rămâne aici, în creier, în subconștient, și lucrează. Și descoperi după zile sau după săptămâni că începe să-și facă efectul. Sămânța răului a fost așezată acolo unde nu trebuie să fie. Și ajunge în inimă, până la urmă se transformă în dorință și după aceea se transformă în faptă. Și în păcat. Și păcatul odată făptuit, spune Scriptura, aduce moartea. De unde vin certurile și luptele? Nu vin din poftele voastre care se luptă împotriva sufletului vostru? Nu vin din pofte? Ei, audio-vizualul și în special vizualul transmite tot ca să agite poftele, să stârnească poftele. Totul este din ce în ce mai senzual. Orice devine senzual care să provoace poftele. Și de acolo vin luptele și certurile, de acolo vine păcatul și de acolo vine până la urmă moartea. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. La fel, cuvinte profetice, că în Efeseni capitolul 5, Apostolul Pavel spune: noi suntem mădulare ale lui Hristos, noi suntem os din oasele lui și carne din carnea lui. Ce profeție era aici în Geneza 2 cu 23, ce profeție rostește Adam, pentru că el este primul Adam și el va falimenta de la planul lui Dumnezeu, dar va veni al doilea, va veni ultimul Adam, care va duce la împlinire planul lui Dumnezeu și despre care se spune că noi suntem os din oasele lui, carne din carnea lui, adică se va face om. Ultimul Adam va fi un om, însă toți au păcătuit și nu poate fi de pe pământ omul acesta și nu există decât o singură posibilitate, cum pentru Adam a existat o singură posibilitate să aibă o singură nevastă și aceasta era în el, la fel și pentru rasa umană există o singură posibilitate și aceasta este ca Dumnezeu însuși să se facă om. Că nu se găsește niciun ajutor potrivit, nicio cale de mântuire în lume. Omul nu poate găsi niciun ajutor potrivit, nicio posibilitate de a se mântui pe sine. Și de aceea și în mântuirea omului Dumnezeu însuși intervine ca și în mântuirea lui Adam, am spune, în salvarea lui din această stare și din această căutare. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Și găsește și un nume pentru ea, că a dat nume la toate. Ea se va numi femeie, Isha, pentru că a fost luată din om. Și urmează 6, instituirea familiei, 24-a. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Instituirea familiei. Dumnezeu instituie familia. Nici nu știm sigur cui aparțin aceste cuvinte, pot fi rostite de Dumnezeu, pot fi rostite de Adam, așa cum a rostit această profeție despre întruparea Fiului lui Dumnezeu și despre nașterea bisericii și a poporului Dumnezeu, Adam, care nici nu intuia măcar că vor mai trece câteva zile și se va prăbuși în păcat. Iată că rostește aceste cuvinte profetice însuflate de Duhul lui Dumnezeu și acum această concluzie, de aceea va lăsa omul pe tatăl său, păi avea tată Adam, avea mamă? De unde vorbește el despre tată și despre mamă? Ce știa el despre procreere, despre fii? Că nu aveau copii. Vedeți că toate cuvintele sunt profetice aici. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Apariția Evei în fața lui Adam îl face să rostească alte profeții și să înțeleagă desfășurarea istoriei în viitor. Și cei doi se vor face un singur trup. Deși era străin de asta, nu a avut o relație de felul acesta niciodată înainte. Și iată că toate acestea sunt cuvinte profetice, că acum Dumnezeu instituie familia, instituirea familiei și a căsătoriei, instituită de Dumnezeu încă din Eden. Deci ar fi trei, sunt trei mari, cum să le numesc, trei mari lucrări pe care Dumnezeu le-a instituit în Eden, înainte de căderea omului în păcat. Sau trei mari porunci. A fost porunca muncii, a fost porunca sabatului și a fost porunca căsătoriei. Deci până aici, până la Geneza 3 cu 1, sunt trei porunci pe care Dumnezeu le-a dat. Creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul. L-a lăsat să lucreze pământul și să lucreze grădina Edenului și să o păzească. Deci porunca muncii, care nu este o consecință a păcatului, nu păcatul ne determină să muncim, că Dumnezeu a dat porunca asta înainte de căderea omului în păcat, de aceea spune Pavel, cine nu lucrează, nici să nu mănânce, porunca sabatului sau a odihnei și porunca căsătoriei. Și vedeți că cam pe la toate lucrează diavolul în acest viac ticălos și stricat. Cam pe la toate lucrează să le submineze și să le distrugă. Și urmează intimitate 24b. Se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup intimitate. O relație de unire, de o unire intimă, de o unire completă. Se vor face un singur trup. De o unitate mai mare ca asta nu poate să existe. Doi să devină unul sau doi să devină una. O alipire mai intimă decât asta nu poate exista. Și acestea sunt cuvinte profetice pentru că Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 6, de aceea cine se alipește de Domnul, deci bărbatul se va alipi de nevastă sa. Și aici experimentează taina unirii mistice cu Hristos, pentru că cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu el. Bărbatul se va alipi de nevastă asta și se va face un singur trup, pentru că alipirea asta se face în dimensiune fizică, însă alipirea de Hristos este într-o dimensiune spirituală, că Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Și cum bărbatul se alipește de soție și devine un singur trup, tot așa în biserică, cine se alipește de Domnul se face un singur Duh cu el. Vedeți cum omul devine părtaș tainei lui Dumnezeu? De aceea am spus săptămânile trecute cât de mult trebuie să prețuim familiile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Soția, soțul, copiii, cât de mult trebuie să luptăm pentru familiile noastre, cum spune profetul Isaia, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Și concluzia este integritate, versetul 25. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Integritate. Integritate fizică, integritate morală, integritate pe toate planurile. Erau amândoi singuri și amândoi goi și nu le era rușine. Goi în sensul că nu aveau haine. Nimic din împărăția lui Dumnezeu nu avea haine. Nimic nu era acoperit. Nu spune Scriptura că totul e gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu, înaintea ochilor aceluia cu care aveam de-a face. Și așa a fost și omul la început. Așa cum toată lumea animală este descoperită și omul era descoperit și nu exista sentimentul de rușine. E adevărat că și astăzi începe să piardă sentimentul de rușine. Unii încep să ajungă goi și să nu le fie rușine, însă asta e cu totul altceva și cu totul altă problemă. Aici nu exista rușinea, pentru că nu exista păcat, nu exista frică, nu exista nimic din ce este negativ în toată existența de astăzi. Erau goi, dar asta nu înseamnă că erau dezbrăcați. Că așa cum toate animalele, toate viețuitoarele sunt îmbrăcate și omul a fost îmbrăcat, dar n-a fost îmbrăcat cu blană, cum îmbracă Dumnezeu viețuitoarele, ci omul a fost îmbrăcat cu altceva. Spune în Roman capitolul 3 că omul a pierdut ceva în Geneza 3, când a păcătuit, a pierdut ceva ce a pus Dumnezeu pe primul om și de atunci niciun om nu mai are asta. Ceva cu care a fost îmbrăcat primul om. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În ziua în care vei mânca, vei muri. Și în ziua în care au mâncat, slava lui Dumnezeu s-a dus și a părăsit, slava lui Dumnezeu l-a părăsit pe Adam. Și atunci a descoperit că e gol și a fost rușine și a fost frică și a fugit și s-a ascuns printre pomii din grădină. Era îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu. Știți ce spune Apostolul Pavel mai târziu? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, dar o privim în afară și suntem schimbați că nu mai este pe noi, cum a fost la început, dar suntem transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, în omul dinăuntru. Acum acolo se manifestă slava lui Dumnezeu, dar se va manifesta într-o zi și în omul din afară. Trebuie ca ce este supus putrezirii să fie înghițit de neputrezire, să fie înghițit de slavă și asta se va produce chiar prin moarte. Nu este îmbucurător lucrul acesta? Că cel mai mare dușman al omului și al vieții care este moartea se transformă în mijlocul pe care Dumnezeu îl folosește să ne îmbrace iarăși ca pe Adam în slava lui Dumnezeu, să ne ducă în slava lui, să ne dea un trup ca al Domnului Iisus Hristos cel glorificat în prezența lui Dumnezeu. De aceea nu mai există frică. În dragoste nu este frică, pentru că dragostea adevărată izgonește frica. Deci, integritatea slavei, sfințenia lui Dumnezeu, pentru că sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu și spune Apostolul Pavel, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Un univers al păcii, o familie plină de pace și de plină de sfințenie, era aici Adam și soția lui. Și acolo ne cheamă Dumnezeu înapoi și Domnul Iisus Hristos spune, din pricina împietririi inimii voastre v-a îngăduit Moise să lăsați nevestele, dar la început n-a fost așa. La început. Și iată cum a fost la început. Și spre asta ne cheamă Dumnezeu, dacă vrem să experimentăm taina aceasta, să ne facem părtași lui Dumnezeu, să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, să avem certitudinea, siguranța vieții viitoare. Mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său, în această taină a unirii cu Hristos pe care o experimentăm în familie. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Amin.